إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayat ikhwah Allah taala berfirman innal ladzina kafaru لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bermanfaat untuk mereka harta, tidak pula anak-anak mereka dari azab Allah sedikit pun juga. Dan mereka itulah bahan bakarnya api neraka. Seperti halnya keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah pun azab. Allah berikan kepada mereka azab disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras ya, siksanya. Ayat ini akhir Islam kita ambil faedah kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annal kuffar لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali harta mereka, anak-anak mereka. Sebanyak apapun, itu tidak akan menolong mereka dari azab Allah sedikit pun juga. Maka dari itu akhi yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah hanya iman dan amal. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kedudukan, sama sekali tidak. Beda yang kedua, annal mu'minin yantafi'una bi amwalihim wa auladihim. Sebaliknya, orang-orang yang beriman mereka bisa mengambil manfaat dari harta dan anak-anak mereka. Karena orang kafir tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya apa? Orang yang beriman, maka harta dan anak-anak mereka bermanfaat nanti di hari kiamat. Al-mu'min yatasaddaqu bimalihi fayantafi'. Seorang mukmin, ya, ia bersedekah dengan hartanya, maka ia bisa mengambil manfaat dari situ. Wa yad'u lahu waladuhu fi hayatihi wa ba'da mautihi fayantafi. Anaknya mendoakan orang tuanya. Ya. Itu pun menjadi manfaat buat dia. Tapi ini hanya untuk orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, enggak. Iya, makanya subhanallah betapa bahagianya orang-orang yang diberikan oleh Allah keimanan akhi. Iya, karena kita beriman kepada Allah, semua yang kita infakkan jadi pahala selama ikhlas. Tapi orang kafir walaupun ikhlas, iya, tetap tidak diberikan pahala karena kekafiran mereka. Walaupun Allah Maha Adil, ya. Orang kafir yang berbuat baik, Allah berikan balasan di dunia saja, kata Rasulullah. Di akhirat tak dikasih balasan apapun juga. Yang ada adalah api neraka, na'udzubillah. Faedah selanjutnya, akhwal Islam. Bayan kudratillahi azza wa jal. Wa annahu la yanfa'u malun wala banun minallahi syai'a. Penjelasan akan kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Di mana harta, anak-anak sama sekali tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah sedikit pun juga. Wa amma min ghairillah faqad tughni. Fayumkin an yadfa' syai'an min malihi wa yaslam min al-qatl. Beda dengan selain Allah. Ya. Kalau selain Allah bisa bermanfaat tuh harta. Dengan kita berikan misalnya, ya, sedikit harta supaya kita bisa selamat dari kejahatannya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Ya, hanya keimanan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Faedah selanjutnya, tasji'u qulubil mu'minina 'alal kafirin. Ayat ini memberikan semangat, Pak, motivasi. Ya, terhadap hati-hati orang-orang yang beriman. Atas orang-orang kafirin. Wajhu, sisinya apa? Kata beliau, anna amwalahum wa awladahum la tughni anhum minallahi syai'a. Bahwa harta dan anak-anak mereka tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir sedikit pun juga nanti di hari kiamat. Fa idzan tasarna billah fa inna ma indahum minal aslihati wal dhakhair wal amwal wal aulad la yughnihim minallahi syai'a. Kalau Allah menolong kita, Allah membela kita, Pak. Sehebat apapun senjata orang kafir, enggak ada manfaatnya. Sehebat apapun makarnya orang kafir, enggak ada manfaatnya. Iya, tidak akan mampu melawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah seorang mukmin, ya, selalu tawakal kepada Allah. Dia yakin, ya, bahwa pertolongan Allah itu yang paling kuat, itu yang paling terbesar. Ya. Faedah yang keenam atau yang kelima. Isbatun nar. Penetapan akan adanya api neraka, Pak. Bahwa neraka itu hak benar adanya. Karena Allah mengatakan di situ, wa ulaika hum waqudun nar. Merekalah ya bahan bakar api neraka. Faedah selanjutnya, annal kuffar finnar. Bahwa orang-orang yang mati di atas kekafiran pasti masuk neraka. Karena itu tempat mereka, akhi. Walakin la nasyhad bi kulli kafirin bi ainihi annahu finnar. Adapun orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu ia matinya di atas apa. Beda dengan orang yang kita yakin tahu benar dia mati di atas kekafiran. Naam, dia masuk neraka. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan, oh kamu pasti masuk neraka. Wallahu a'lam. Faedah yang selanjutnya, annal kafirin qad yurzaqunal amwal wal aulad. Orang-orang kafir itu, Pak, diberikan rezeki juga di dunia ini. Diberikan harta, anak-anak, ya. Tapi harta dan anak-anak itu pertama tidak memberikan faedah. Yang kedua, kelak hartanya itu hanya akan menambah dosa buat dia. Semakin banyak harta mereka, semakin berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya disebutkan dalam hadis ya. Allah kalau memberikan nikmat ya kepada seorang hamba, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat, maka itu hakikatnya apa? Istidraj, diulur. Supaya apa? Istidraj, supaya tambah kesesatannya dan tambah keras siksanya. Makanya akhwat Islam, subhanallah, ya, harta yang kita raih, harta yang Allah berikan kepada kita akibat maksiat-maksiat kita, itu yang musibah untuk hidup kita. Ya, kalau kita dikasih sama Allah nikmat, coba kita langsung introspeksi, Pak. Saya dikasih nikmat ini karena apa? Karena maksiat atau karena apa? Taat ini. Oh, ternyata karena ketaatan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata karena kemaksiatan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya. Faedah selanjutnya, annal kufar al-mutaakhirin kal kufar as-sabiqin. Bahwa orang-orang kafir di zaman sekarang itu enggak ada bedanya dengan orang kafir zaman dulu, Pak. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tadi apa? Kada bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim. Seperti halnya keadaan orang ya, keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Setelah Allah menyebutkan sesungguhnya orang kafir itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu Allah mengatakan sama dengan keadaan kada bi ali Fir'aun. Seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Jadi orang kafir dari dulu sampai sekarang sama aja. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka benci kepada hidayah, kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya, anna fir'aun wa alahu qad udzibu fid dunya kama sayu'adzabuna fil akhirah. Itu bahwasanya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kada bi ali fir'aun, al dalam ayat itu maksudnya apa? Itu atba, pengikut-pengikut, Pak. Iya. Maka pengikut Fir'aun, demikian pula Fir'aun diazab di dunia. Sebagaimana mereka pun akan diazab nanti di akhirat. Sudahlah di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Beda yang selanjutnya, ar-raddu ala man za'ama anna fir'auna aslam fanafa'ahu islamuhu. Ayat ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa Fir'aun masuk Islam. Iya. Buktinya Allah mengatakan bahwa Fir'aun sama dengan orang-orang kafir sebelum mereka. Maka ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Fir'aun katanya sudah masuk Islam. Faedah selanjutnya, isbatul ayati lillah. Wahiyal alamatu dalatu ala Allahi azza wa jal ala wujudihi. Penetapan akan adanya ayat-ayat Allah, di mana ia menunjukkan kepada Allah dan bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Iya. Karena Allah mengatakan di ayat itu apa? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah maupun ayat-ayat yang sifatnya apa? Syar'iyah. Orang-orang kafir ketika melihat pemandangan yang indah, Pak, Itu tidak menjadikan mereka beriman. Orang kafir ketika mereka membuat sebuah penelitian misalnya, penelitian tentang angkasa. Ya. Anehnya mereka tidak membuat mereka beriman. Kenapa? Karena itu hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah apa? Tertutup. Padahal sudah jelas. Ya, pada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka itu. Tapi karena hatinya sudah tertutup dari keimanan, akhirnya mereka tetap tidak mau beriman. Makanya percuma ya, kita tadabur alam, tapi ternyata tadabur alam tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Percuma mas. Iya, tidak ada manfaatnya tadabur alam seperti itu. Faedah selanjutnya, annallaha la yadhimun nasa syai'a. Bahwasanya Allah tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun. Wa innama yu'akhidhuhum bidhunubihim. Akan tetapi Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Allah berfirman, fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tidak mungkin ya. Allah tiba-tiba mengadab tanpa ada sebab. Tidak mungkin. Ya. Allah menyiksa, Allah mengadab. Semua pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dosa. Maka ini menunjukkan betapa dosa itu ya akhul Islam menimbulkan kesialan dalam hidup kita. Azab Allah di dunia macam-macam. Azab itu bukan sebatas apa namanya dikasih gempa, ya, tsunami atau gunung meletus. Azab Allah yang paling berat itu, Pak, adalah azab yang tak terlihat. Apa itu azab yang tak terlihat, Mas? Hah? Dijadikan hatinya itu berpaling dari hidayah. Itu azab Allah tuh, Pak, yang tak terlihat. Kalau kita kan terkadang hanya sebatas melihat azab Allah di dunia itu dengan sesuatu yang tampak terlihat, seperti gempa, ya, tsunami dan yang lainnya. Kalau itu kecil, Pak. Ada yang lebih berat, yaitu tadi sudah kita sebutkan, tak terlihat dia. Dan pelakunya tidak merasakan. Apa itu? Gelapnya hati dia. Tak mau dia dapat hidayah, tak mau dia menerima hadiah hidayah. Hatinya tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hatinya sudah tidak mengingkari lagi kemungkaran. Wallahi akhi. Ini azab, Mas. Azab. Ya. Dan akan mengakibatkan azab yang keras nanti dalam api neraka. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, ar-raddu 'alal jabariyah alladzina la yansibuna fi'lal 'abdi ilaih. Bantahan terhadap kaum jabariyah, di mana mereka tidak menisbatkan perbuatan hamba kepada, ya, kepadanya. Karena orang Jabariyah menganggap, Pak, perbuatan manusia itu semuanya sudah takdir Allah. Jadi manusia tidak boleh disalahkan. Katanya manusia berbuat maksiat kan sudah takdir Allah. Jadi jangan disalahin dong. Iya. Yeah. Yang salah siapa? Yang salah yang mentakdirkan. Ini subhanallah. Kaum Jabariyah ini akhwal Islam, ya. Hakikatnya mereka itu orang-orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berbuat zolim kepada manusia dengan mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia apa, Pak? Kemampuan. Dan itu semua kita rasakan, Pak. Semua kita merasakan kemampuan untuk kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Coba antum tanya, mampu enggak kita untuk meninggalkan maksiat? Mampu. Meninggalkan minum arak mampu enggak? Mampu. Meninggalkan zina mampu tidak? Mampu. Kemudian orang yang minum arak padahal dia mampu, dia malah lakukan dengan kehendak siapa? Kehendak dia. Dia sudah tahu dan dia mampu meninggalkannya, tapi dia malah minum. Maka kalau Allah azab dia, apakah Allah zalim? Tidak. Ya, Allah tidak zalim. Karena manusia pun sudah diberikan oleh Allah apa? Ya, kehendak dan kemampuan. Nah, ini yang ditolak oleh kaum Jabariyah. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kemampuan. Dan ini tidak sesuai dengan kenyataan kita, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kaum Jabariyah dengan firman-Nya, "Fa akhadhahumullahu bidzunubihim." Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata-kata dosa di sini dinisbatkan kepada siapa? Kepada mereka. Artinya mereka yang berbuat dosa. Ya. Faedah selanjutnya, itsbatu sifati syiddatil iqabi lillah. Penetapan sifat bagi Allah itu bahwasanya Allah keras siksanya, Pak. Ya, keras siksanya. Sangat-sangat menyakitkan. Padahal itulah akhi kewajiban kita takut kepada Allah. Orang yang menganggap remeh siksa Allah itu akibat daripada hatinya hitam dengan dosa biasanya, Mas. Makanya orang yang banyak dosa, Pak, dianggap siksa Allah itu kecil. Makanya dia tidak takut, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan lagi di hatinya kepada Allah. Beda dengan orang yang mengagungkan Allah, yang takut kepada Allah, yang yakin bahwa siksa Allah sangat keras. Maka pada waktu itu dia takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Katakan, hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, kalian pasti akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya, Pak? Allah, yang tak mungkin bisa dikalahkan. Iya, Allah akan membela kaum mukminin, Pak. Pasti. Walaupun terkadang di awal-awal kaum muslimin kalah dulu, bisa jadi. Makanya kan peperangan antara Rasulullah dengan orang kafir itu silih berganti. Makanya Heraklius, ya, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, ya, kaifal harbu bainakum wa bainahu? Bagaimana peperangan antara kalian dengan orang itu, yaitu Rasulullah SAW? Apa kata Abu Sufyan? Al-harbu bainana sijal. Nanalu minhum minhu wa yanalu minna. Peperangan di antara kami silih berganti. Terkadang kami yang menang dan terkadang kami yang kalah. Kenapa Rasulullah SAW tidak dijadikan perangnya itu menang terus, Pak? Sebab kalau menang terus tertipu biasanya, Pak. Namun terkadang kaum mukminin dijadikan oleh Allah kalah. Supaya apa? Supaya mengambil pelajaran. Makanya sifat manusia itu, Pak, ya, kalau terus-menerus dikasih kemenangan, terus-menerus dikasih kesenangan, itu biasanya tertipu, Pak. Maka hikmah Allah menjadikan kaum muslimin itu terkadang kalah, terkadang ditindas, ya, dikuasai oleh orang-orang zalim. Kenapa Allah lakukan itu? Padahal Allah berjanji untuk menolong mereka. Dan janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Pasti Allah tepati. Supaya apa? Untuk kebaikan kaum mukminin. Demikian pula sebagai apa, Pak? Ujian. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman. Dan siapa yang imannya itu ya di tepi jurang. Maka orang yang imannya shadiq, jujur, ya sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan itulah hakikat pertolongan Allah kepada dia. Ya. Ketika kita dikasih oleh Allah kesabaran, istiqomah, menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan, itu hakikat daripada pertolongan Allah kepada kita yang sangat besar. Karena kan kita ini selama ini memandang pertolongan Allah itu hanya berupa kenikmatan saja, Pak. Kemenangan saja, Pak. Itu salah besar, Pak. Pertolongan Allah yang hakiki, yang paling besar itu justru apa? Dijadikan kita istiqomah. Ya. Ketika kita apa namanya dikuasai oleh orang-orang zalim misalnya, kita tetap sabar di atas sunnah. Itulah hakikat pertolongan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti dikalahkan. Dan kalian pasti akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Iya. Karena akhi, tidak mungkin orang kafir itu diberikan oleh Allah kemenangan di dunia secara mutlak. Tidak mungkin. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah, kemuliaan. Demikian pula untuk rasulnya dan untuk kaum mu'minin. Allah juga berfirman, kataballah la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan bahwa pasti aku menang, demikian pula para rasul. Nah, ini akal Islam, ini sunnah, sudah janji Allah. Orang kafir itu pasti kalah, walaupun di awal mereka menang dulu, pasti di akhirnya kalah. Iya. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Dan di hari akhirat lebih mengerikan lagi. Mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Subhanallah. Ya, di hari kiamat, Pak, mereka sudah tak punya kemampuan apa-apa lagi. Kalau sekarang di dunia orang kafir, walah, ya, punya duit, punya persenjataan, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, Pak. Mereka punya persenjataan yang sangat canggih, ya. Dan mereka terus berusaha untuk menyudutkan kaum muslimin dan mematikan Islam ini, Pak. Tapi subhanallah, sampai detik ini enggak pernah berhasil. Ya. Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu, tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang kafir itu tidak suka, kata Allah. Lihat, Pak, di zaman sekarang kenyataan. Bagaimana Barat itu mereka sangat benci kepada Islam. Amerika sangat benci kepada Islam. Subhanallah, justru malah perkembangan Islam sangat pesat di sana. Di tempat mereka sendiri. Di Amerika, di Eropa, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan tidak bisa terbendung, subhanallah. Padahal mereka sudah berupaya bikin makar. Ya, yang dulu tuh 11 September yang menara kembar dihancurkan tuh, Pak. Ya, pakai pesawat itu, Pak. Yang hakikatnya itu makar mereka sudah, Pak. Ketika menara kembar itu hancur, di awal-awal memang orang-orang kafir benci, Pak. Marah kepada orang Islam karena diisukan bahwa orang Islam yang melakukannya. Tapi subhanallah, Pak, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Justru semakin banyak orang jadi penasaran, pengen kenal Islam. Apa itu Islam? Akhirnya mereka malah menemukan kebenaran pada Islam. Ajib, subhanallah. Iya. Sehebat apapun makarnya mereka, mudah bagi Allah, kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seperti halnya dahulu Fir'aun, ya. Fir'aun berusaha gimana caranya memadamkan, ya, kebenaran. Fir'aun ketakutan akan munculnya nabi di kalangan Bani Israel. Maka dibunuhi anak-anak lakinya, laki-laki Bani Israel. Supaya apa? Karena ketakutan itu. Tapi ternyata bagi Allah mudah. Ya. Allah suruh ibundanya Nabi Musa untuk dia mengitukannya ke di sungai. Ya. Lewatlah kau ke istana Fir'aun. Diambil sama istrinya Fir'aun. Kalau Allah berkehendak untuk tetap, ya, memenangkan agamanya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang mereka tidak merasakannya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Hanya kewajiban kita, Pak, adalah tetap istiqomah aja udah. Yakin Allah pasti akan apa? Menolong. Sehebat apapun makar mereka, ingat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Dan Allah sebaik-baik pemberi apa? Makar. Maka menghadapi makar orang kafir caranya bagaimana, Pak? Dua, terus bersabar dan terus bertakwa. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus sabar dan terus bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka tidak akan membahayakan kalian, ya, tipu daya mereka sedikit pun juga enggak bakalan. Cuma ketika kitanya enggak sabar dan ketika kitanya enggak bertakwa, disitulah makar orang kafir berhasil. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, wabi'sal mihad. Dan itu seburuk-buruknya tempat. Apa itu? Itu api neraka. Baik, kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin. Anna Rasulullah SAW abdun tawajjaha ilaihil awamir. Bahwasanya Rasulullah SAW itu hamba sahaya, hambanya Allah, Pak. Di mana beliau pun mendapat perintah dari Allah. Makanya Allah berfirman apa? Qul. Ya, qul. Lilladzina kafaru. Qul, katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah SAW. Banyak, Pak, dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah mengatakan begitu. Qul. Banyak, Pak. Banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udhu birabbil talak. Qul a'udzu birabbin nas. Dan banyak lagi. Siapa yang disuruh mengatakan qul? Katakan, itu Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan apa, Pak? Rasulullah diperintah oleh Allah. Beliau hanya hamba yang menunggu perintah dari Allah. Dan Rasulullah enggak berani melakukan kalau belum ada perintah dari Allah. Sebagaimana pernah saya jelaskan di sini. Ya. Mana yang lebih utama? Ketika ada kajian berlangsung di suatu masjid untuk menyimak dan mendengarkan, atau menyimak memurojaah hafalan anak di bagian belakang masjid. Pertama, tentunya ilmu itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan apapun juga. Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga kalau niatnya apa? Lurus. Ya. La syak. Memurojaah hafalan anak bagus. Membantu hafalan anak bagus. Cuma sayang sekali kalau misalnya di masjid itu ada kajian yang bermanfaat dan di situ kita bisa mendapatkan ilmu. Padahal misalnya masih ada waktu lain untuk menyimak murojaah hafalan anak misalnya. Nah, ini akal Islam. Banyak di antara kita menganggap bahwa memurojaah hafalan lebih penting daripada menyimak kajian. Padahal sebetulnya menyimak kajian itu jauh lebih bermanfaat, Pak. Kenapa? Karena kajian yang sifatnya ilmiah itu adalah ilmu yang kita butuhkan. Kebutuhan kita kepada ilmu, Pak, melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Iya. Berapa banyak sih ilmu kita selama ini? Ya, maka sungguh kalau kita sudah merasa cukup dengan ilmu, ah udahlah, ilmu saya udah banyak. Dia hakikatnya, Pak, belum paham tentang betapa dalamnya lautan ilmu itu. Makanya kata para ulama, semakin dalam ilmu seseorang, semakin merasa dirinya tidak punya apa-apa. Dan semakin dangkal ilmu seseorang, semakin merasa dirinya apa? Sudah dalam ilmunya. Padahal hakikatnya cetek. Nah ini akhi. Ya. Maka dari itulah kewajiban kita, Pak. Kita harus berusaha menganggap bahwa ilmu itu kebutuhan. Ya. Sama seperti antum butuh kepada makan dan minum. Makan dan minum untuk kehidupan apa? Badan. Sedangkan ilmu untuk kebutuhan apa? Kehidupan hati. Ya, tidak mungkin hati bisa hidup tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa paham tentang Allah, mengenal Allah, syariatnya, kalau bukan dengan ilmu. Bagaimana kita akan bisa mencintai Allah, takut kepada Allah, sementara kita tidak punya ilmu tentang itu? Sementara kan masuk surga saja harus dengan amal, dan amal tanpa ilmu bagaimana akan lurus? Maka dari itulah ya akhi, ya, bersungguh-sungguhlah kita, bersemangatlah untuk ya, menuntut ilmu Allah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.